Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 3. oktobar, dobar dan slušaocima u Crnoj Gori, na početku kao i obično najvažniji naslovi. Sudski savjet raspravlja da li ima elemenata za razrešenje sudije Višeg suda Lazara Akovića. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za prijem u NATO. Preko 60% Iraca na referendumu podržalo Lisabonski sporazum. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa Slavko Mandić, direktor kotorskog radija Skala, je između ostalog zapisao:
buka, graja, podviskivanja, obavezni trubači, automobili u neredu ispod palmi na rivi, zastava dugačka nekakvih novokomponovanih pripadnika vjere i nacije koja nije crnogorska. Pomislim da se nalazim po sred zemlje Srbije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sudski savjet raspravlja da li ima elemenata za postupak protiv sudije Višeg suda Lazara Akovića. Predsjednik suda Mušika Dujević predložio je savjetu da razriješi sudiju Višeg suda u Podgorici zbog propusta prilikom donošenja presude za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Prema navodima medija, tada je okrivljenima poslao radnu verziju presude, što je brzo ispravljeno. Nakon 12-godišnje pauze ponovo je dodijeljena Njegoševa nagrada. Njen dobitnik je književnik Mirko Kovač za knjigu Pripovjedaka ruža za Nives Koen. Nagrada je Kovaču pripala u konkurenciji 28 autora, odnosno djela koja su objavljena od 2004. do 2008. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predao je generalnom sekretaru NATO-a zahtjev za dobijanje akcijnog plana za prijem te zemlje u alijansu. Anders Fogh Rasmussen rekao je nakon razgovora sa delegacijom Bosne i Hercegovine da je podnošenje zahtjeva najbolji put ka trajnoj stabilnosti na euroatlantskom području. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je špekulacije da su vlasti Srbije na bilo koji način uticale na njega prilikom kreiranja stava i odluka kojima bi Srpska trebalo da odgovori visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Valentinu Incku na njegove posljednje nametnute odluke. Premijer Dodik je rekao da nisu tačne špekulacije da je prilično iznenadna posjeta srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića bila u funkciji savjetovanja Dodika. Danas će zvanično početi Jadranska liga, regionalno vaterpolo takmičenje u kome učestvuju timovi iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Primorac će na startu šampionata u 19 sati u Splitu igrati protiv Mornara, dok će u Kotoru u isto vrijeme rivali biti Kataro i Koper. Ostali parovi: Jadran Herceg Novi, Jadran Split, Budva Šibenik, Jug Medveščak i Mladost Primorje, Slobodan je Pošk. Preko 60% Iraca podržalo je ugovor iz Lisabona, pokazuju prvi preliminarni rezultati referenduma. Istraživanje je provedeno na izlasku sa biračkih mjesta, uradila je najveća opoziciona stranka Fine Gael, pokazuje da su stanovnici Dublina ogromnom većinom od čak 70% glasali za Lisabonski sporazum. Indonežanske vlasti saopštile su da se 3000 osoba i dalje nalaze ispod ruševina na ostrvu Zapadna Sumatra, koje prije dva dana bilo epicentar razornog zemljotresa. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima u gradu Padang, koji je najteže pogođen. Filipinske vlasti proglasili su stanje elementarne nepogode i evakuisale 33.000 ljudi sa istoka ostrva zbog dolaska tajfuna Parma 7 dana nakon što je u poplavama u Manili u njenoj blizini poginulo 300 osoba. Tajfun Parma, koji je označen kao super tajfun, dobija na snazi dok se približava sjevero-istočnoj provinciji Izabela, gdje se prvi udari očekuju s jutra. I još jedna vijest, zemljotres jačine 4,9 stepeni pogodio je rano jutros centralnu Kaliforniju, saopštio Američki institut za geofiziku, a prenose agencije. U zemljotresu nije bilo poginulih niti materijalne štete.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz glavnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku subotnje emisije donosimo pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Premijer Milo Đukanović najavio je da će vlada uzeti stvar u svoje ruke i u narednih nekoliko dana riješiti krizu na Cetinju, gdje gimnazijalci štrajkuju tražeći reizbor direktora Miomira Đurišića.
Vlada ulazi u rješavanje problema na način što će dosledno implementirati zakon i vlada naravno ulazi u rješavanje problema sa svješću da je neko zatajio u prethodnim fazama tretiranja tog problema, dakle sa svješću o tome da će u rezultanti morati da saopšti svoj stav o odgovornosti svih koji su doveli do krize i koji su uzrokovali vladino miješanje.
Gimnazijalci su u pismu premijeru tražili ostavku ministra Sretena Škuletića. Ministar će ići na kontrolno saslušanje pred Skupštinski odbor za prosvjetu i nauku, gdje će morati da odgovara na pitanja o situaciji u Cetinskoj gimnaziji. Poslanica Socijalističke narodne partije Veselinka Peković.
Da stvari ne bi politizovali, neka ministar odgovori na svako postavljeno pitanje koje su postavili roditelji cetinskih gimnazijalaca.
Doktorka Dragana Čukić, specijalistkinja sudske medicine, osporila je navode gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša, njegovog sina Miljana i vozača Dragana Radonjića, da je Mihajlo Jovović, zamjenik glavnog urednika Dnevnika Vijesti, teško povrijedio Radonjića ispred podgoričkog kafića Art. Pravni zastupnik urednika Vijesti Branislav Lutovac.
To je ono što smo mi od starta tvrdili, da je ovdje došlo do jednostavne zamjene teza, da se na svaki način od žrtve, što je gospodin Jovanović svakako u ovom postupku, on dovede u položaj delikventa.
Branilac Miljana Muguša, advokat Zoran Vukčević.
A nije osporila da postoji povred, ona je osporila samo njenu kvalifikaciju i ona je fino to predstavljala koliko sam ja sa time upoznala sa prije nego što izašla u novinama, da bi treba uraditi neke dopunske analize.
Crna Gora na dobrom je putu za ukidanje viza, ali će konačno u riječ o njenoj spremnosti za to dati ekspertska komisija koja polovinom oktobra dolazi u Podgoricu, poručio je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot, koji je o tome protekle sedmice u glavnom gradu Crne Gore razgovarao sa predstavnicima državnih organa. A u najnovijem izvještaju Komiteta ministara Savjeta Europe izneseno je niz zamjerki na rad državnih organa uz konstataciju kako nedostaje povjerenje crnogorskih građana da vlada radi u njihovom interesu.
U tekstu se također ukazuje na to kako su prethodni izbori pokazali da se nije postupilo po većini preporuka posmatračkih misija, koje su zaključile kako odlaganje izbornih reformi, stalno miješanje državnih i partijskih struktura, relativno nekritički mediji i netransparentnost financiranja izbornih kampanja doprinose ugrožavanju povjerenja građana u izabrane institucije.
Zagovornik liberalnog koncepta ekonomije Veselin Vukotić izjavio da će, ukoliko evropska ekonomija bude na nuli, a crnogorska rasla 11%, Crna Gora za 17 godina dostići nivo Evropske unije.
11% se ne odnosi samo na GDP, već i na stopu rasta profita svake kompanije, povećanje znanja svakog pojedinca po 11%, stopa rasta novih biznisa 11%, povećanje želja za kvalitetom života kod svakog pojedinca 11% godišnje. Znači, ta brzina 11% bi trebalo da bude ili da igra ulogu jednog misaonog svetionika za sve nas.
Umjesto zaostalih 7 plata, 6 radnika kompanije Vectra Jakić dobili su otkaz. To po svemu sudeći neće značiti i kraj mukama za ostalih 300 radnika.
Nekima su jučer istekla prekoće rješenja i on im je dao otkaz, njih 6, a to su isti ti ljudi koji su tražili plate. Taka situacija, on će sigurno više od pola dobiti.
Pod sloganom "Prestanite da nas ubijate", grupa građana i više nevladinih organizacija iz Nikšića protestovali zbog zagađenja iz željezare.
Nezvanično znamo svi koliko ljudi u ovom gradu obolijevaju u široj okolini od raznih vrsta kancera. Ne kažemo da je sve to uzrok ovolika zagađenost, ali sigurno doprinosi svemu tome.
Pitanje zagađenja je pitanje nad svim pitanjima u Nikšiću. Apelujemo na vlasnike da nabave i pod hitno ugrade sisteme za pročišćavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisao je Slavko Mandić, direktor kotorskog radija Skala.
Subota, 26. septembar. Jutro jesenje u Kotoru, između Vrnca s jedne i Obronaka Lovćena s druge strane, s maglom koja se uvuče u ranim satima, pa Kameni grad jedri na oblacima, pokazujući svu svoju čarobnu jedinstvenost i ljepotu. Ko to može da vidi, ima zaista privilegiju. Jedan sam od srećnika jer mi balkon stana na 6. spratu, čiji pogled gotovo uranja u Kotorski zaliv, omogućava da se napajam iznova, i to ne samo ljepotom, već i nekom čudnom mistikom kojom zrači drevni grad. Kako li je za Boga miloga nastajao i koji je bezimeni arhitekt slagao raskošne palate, postavljao trgove, pjace, pjacete, gradio kuće od kojih nijedna nije ista? I sve to više od 2/3 na drvenim šipovima koji stameno odolivaju vremenu pa i onim prirodnim katastrofama. Preneme žagor iz lijepog balkonskog sanjarenja. Žure domaćice na pijacu koju je tradicija odavno smjestila na kultno mjesto, gdje se pokazuje garderoba gdje našminkane i doćerane gospođe najčešće od pomoraca igraju glavnu ulogu kupujući najbolje, a samim tim i najskuplje. Prirodna je podjela posla poznata od kad je svijeta i vijeka na ovim prostorima. Nije čujen drugačije ni u drugim primorskim mjestima. Dok jedni plove i donose, drugi su voljda tu da troše i jasno svima stave do znanja kakav im je statusni simbol. Počinje subotnji, kako bi Bokelji rekli, konfužion. Sve zarad znatiželjnih očiju, ušiju i uzdaha. Nedjelja 27. septembar. Izlazim iz Skala radija malo poslije podneva nakon emisije i učestalih poziva sa raznim komentarima, gdje uglavnom mentalitetski je to davno poznato, hvale mene, a manje sagovornik. Zastanem kod glavnih gradskih vrata. Buka, graja, podviskivanja, obavezni trubači. Automobili u neredu ispod palmi na rivi, zastava dugačka nekakvih novokomponovanih pripadnika vjere i nacije koja nije crnogorska. Pomislim da se nalazim posred zemlje Srbije. Cece i njene drugarice, pa ona što za Kosovom kuka prkosno, poručujući svima da to neće proći, i još na desetine tih i takvih kreatora naše kulturne zbilje. Svadba je vele, pa se valja veseliti uz otvorene bocune rakije. Bože, što je doživio UNESCO Kotor, koji je ne tako davno, upravo zbog mediteranskih melodija mamije uzdahe u đardinu kultne kafane Dojmi, gdje je Filharmonija Bečka gostovala. Uz neku sjetu, gorki osjećaj da je prošlo vrijeme serenada i gavica, a došlo truba i pljeskavica. Ponedjeljak 28. septembar. Početak nove sedmice ne dočekuje se u medijima kao u nekim drugim radnim sredinama. Radi se svakodnevno. Ovim poslom, poznato je, mogu da se bave samo oni koji ga vole. Ponedjeljak dođe samo kao dan kada su otvorili vrata birokratski sistemi. Mjesec je od kada učenici Cetinske gimnazije ne ulaze u učionice tražeći da se na mjesto direktora vrati onaj koji je i do sada bio. Toliko je dana ministar prosvjete imao na raspolaganju da riješi problem koji je izazvala njegova birokratija i on sam, pokušavajući jalovim saopštenjima i apelima da vrati đake u učionice. Daleko od toga da učenici treba da biraju direktore, ali cetinski gimnazijalci su pokazali ministru prosvjete da se u njegov posao bolje razumiju. Možda bi najbolje za sve u ovoj priči bilo da ministar podnese ostavku, a da bivši direktor, koji je svoj izbor ipak stavio ispred interesa učenika, odustane od dalje kandidature. I dok učenici uče, ministarstvo svome poslu u Kotoru opada vodotok na izvorištima i uvodi se novi plan restrikcije. Utorak 29. septembar. Danas sam razgovarao sa pojedinim članovima asocijacije komercijalnih medija koji su vidno uplašeni da će im moguće tužbe radiodifuznog centra značajno ugroziti opstanak. Novi nameti u situaciji kada je ekonomska kriza najviše pogodila elektronske medije bili bi pogubni. Prije 20 godina u Kotoru otvoren pa zatvoren televizijski studio. Radio je par sati. Tako je nedavno uz pompu, svjetlost reflektora i kamera i prisustvo važnih ljudi otvorena i podružna jedinica Centra za medijaciju Crne Gore. Danas prelijepe prostorije zatvorene. Direktoru centra to mnogo ne smeta. Pa ni činjenica da su otvaranje pomogle značajne evropske i svjetske institucije i organizacije. Nema novca ni za telefonski priključak, a kako stvari stoje, ni za samo funkcionisanje kancelarije koju su građani sa zadovoljstvom dočekali. Prevareni su. O tome treba da misli direktor, a ne zašto se građani javljaju Skala radiju, a ne njemu. Pretpostavljam da bi ga zvali da mu vjeruju. Srijeda, 30. septembar. Jutro u zlatu jeseni, kad dozoru dunje i regruti i djevojke kad se zanevjeste, s jeseni tako su lažljive ceste, pisao je crnogorski pjesnik Bojem Vito Nikolić. A morskim cestama, plavim putevima mora i ovoga ljeta ljepotice, bijele jahte i kruzeri, pa u Kotoru izletnički turizam nema početak i kraj sezone. Samo mi osta žal što gradska luka nije naplatila sidrište u zalivu jednoj od najvećih i najskupljih megajahti vlasnika ruskog milijardera Andreja Majičenka, a slično i sa ostalim plovilima koja su na sidru po zalivu. Nažalost, grad nema mnogo dobiti od brojnih turističkih grupa koje popiju kafu i uđu u gradski toalet masovno, a potom razgledanje znamenitosti i adio. Četvrtak, 1. oktobar. Jutros kod mene promenada. Ulaze i izlaze, a rabote preko glave. Dođoše i oni koje je vrijedno čuti. Akademik Rajko Vujičić i Novak Kilibarda, vrijeme je stalo. Vratismo se u istoriju i onu od monumenata, ali i onu oko koje se koplja lome. Trajalo je satima, a prošlo baš kao tren. Lijepo li je kad imate s kim i o čemu? Petak, 2. oktobar. U bazilici Svetog Tripuna pjesničko veče doktora Miloša Miloševića. Katedrala i u njoj stihovi. Teško da nešto ljepše i duhovnije može u prostoru u kojem čovjek najbolje shvati suštinu svoga postojanja. Nakon te, na lijepu veče vjeritbe moje prelijepe sestrične Maje Laković.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Slavko Mandić, direktor Kotorskog radija Skala. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Gojko Mišković, čelnik nevladine organizacije Otvoreni licej iz Sombora. U nastavku emisije dvije priče iz regiona. Na utakmici zagrebačkog Dinama protiv rumunskog Temišvara, gdje je hrvatski klub u borbi za bodove u Europskoj ligi nadmoćno pobijedio domaćine 3-0, fudbal je nažalost opet bio u drugom planu, a u prvom masovna tuča i krvavi obračuni policije s huliganima na temišvarskim ulicama, među kojima su prednjačili zagrebački Bad Blue Boysi. Iako se ovog proljeća iz hrvatske vlade obećavalo kako će izmjenama zakona o navijačima Hrvatska konačno se obračunati s nasilnicima na stadionima i oko njih, ništa se nije promijenilo. Iz Zagreba izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Kroaci!
Da li su neredi započeli nakon što su se čuli povici Srbija, Srbija, srpskih navijača ili još ranije međusobnim obračunima Bad Blue Boysa i bacanjem boca i limenki piva na dopredsjednika Dinama Zdravka Mamića, koji se spasio bijegom u hotel, različite su verzije, ali u svakom slučaju još jedna sramota za pamćenje. Glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Borislav Srebrić opovrgava tvrdnje kako i sami klubovi podilaze navijačima.
Pa ne bih rekao da im podilaze, nego jednostavno je takva situacija da i klubovi gotovo više da nemaju instrumenta kako to spriječiti, jer očito je to prošlo izvan domašaja športa.
Instrumentarij je utvrđen zakonom, samo zakon treba primjenjivati, ističe SDP-ov saborski zastupnik Daniel Mondekar.
A očito se događa da, nažalost, zakon ne funkcionira ili se ne provodi dovoljno dobro. Žalosno je pravo da nama strane države moraju rješavati naše probleme na taj način, a uz to žalosno je da se tako ponašaju, jer to daje sliku u Republici Hrvatskoj koja je jednoj primitivnoj državi i zapravo stvara dojam da smo mi vrlo negostoljubiva država, a turizam nam je maltene glavna izvozna grana. Ljudi trebaju koji su odgovorni za ovo biti kažnjeni i u granicama Republike Hrvatske, s druge strane treba očito uvesti redove u klubove.
Ivo Modrić iz ravnateljstva Hrvatske policije podsjeća da Hrvatska policija nema pravo sankcionirati izgrede hrvatskih državljana počinjene u inozemstvu, već to čini država u kojoj su izgredi počinjeni, ali po novom zakonu o navijačima postoje druge zaštitne mjere.
Dakle, prema novom zakonu, odnosno izmjenama zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, postoji zaštitna mjera. To je dakle zabrana odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvo, a na kojima sudjeluje hrvatska reprezentacija uz obavezu javljanja u policijsku postaju. Pošto je ta izmjena zakona stupila na snagu u travnju ove godine, od tad je evidentirana dakle samo jedna osoba sa takvom zaštitnom mjerom.
SDP-ov saborski zastupnik i nekadašnji ministar policije u Račanovoj vladi Šime Lučin tvrdi da bi se ipak moglo dosta toga spriječiti.
Obično kad je riječ o tim navijačkim skupinama koje izazivaju nerede, to su otprilike isti ljudi koji to radi u Hrvatskoj i kad njihova momčad gostuje negdje vani. Prema tome, ono često možete čuti kao da se ne može za izgrade koji su se desili vani da se ne može voditi proces u zemlji. Ma može, mislim, sve se može ako hoćemo. Jednostavno, meni se čini da ni država, ni klubovi, ni savez, nogometni, neće da se ozbiljno s tim uhvate u koštac. Oni će i rađe milijone kuna i eura plaćati penala, kazni, nego da se s time ozbiljno uhvate u koštac. Pa jednostavno se zabrani, recimo, tim ljudima, kad je reč o Hrvatskoj, dolazak na nogometne stadione. I gotovo. I riješi se problem.
Hrvatski mediji prenose izjavu prvog čovjeka Dinama Zdravka Mamića, koji je na povratku iz Rumunjske unatoč napadu koji je jučer doživio na Temišvarskom trgu od strane Dinamovih navijačkih huligana, izjavio kako im oprašta. Saborski zastupnik i sociolog Furio Radini jedan od glavnih problema vidi upravo u samim klubovima, čiji vlasnici zarađuju goleme novce na transferima i prodaji nogometaša, iako im je, kaže, stalo do svih navijača, jer bez njih ne postoje.
E, i sad, ako vi stavljate te dvije stvari zajedno, normalno da niko ne želi da ništa tamo poremećuje, pa se onda povlađuje i tim ekstremnim navijačima, i to je sve jedna situacija, pogotovo u većim klubovima, pogotovo bih rekao u Dinamu, koja je praktički na rubu legaliteta. Znači, s jedne strane, oni su udruga. Kao udruga nemaju nikakvih velikih problema, nikakvih velikih dugova, ništa. Velike zarade su zapravo od onih koji trguju sa nogometašima. I oni imaju velike zarade i to sve prolazi tako, i normalna stvar da svako želi biti dobar sa svima, pogotovo sa političarima, i ne želi da se ništa talasa, jel da, to su zarade, jel da, svi dugovi pokrivaju društvo, sve zarade idu u privatne džepove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Hrvatske idemo u Bosnu i Hercegovinu. Žene u biznisu sve češća tema brojnih konferencija, naučnih skupova, političkih programa širom svijeta. U Europskoj uniji 70% malih preduzeća vode žene. Na Balkanu je taj broj daleko manji, jer je riječ, reći će mnoge, o dominantnom muškom svijetu, a time i biznisu. No i ovdje se prilike polako mijenjaju. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Narcisa Kavazović vlasnica je male fabrike tekstila Kana. Zapošljava 24 žene. Mnogi hotelijeri regiona oduševljeni su posteljinama iz ove fabrike, a koriste ih sve više i u evropskim hotelima. Narcisa Kavazović, danas priznata poduzetnica, kaže kako je početak uvijek težak.
Vrlo teško, od garaže smo krenuli. Evo, danas se nalazimo u ovom novom prostoru koji smo sagradili. U ovom društvu su jako bitne žene, međutim jako im je teško doći do nečega. U ovoj zemlji niko ti ne nudi nikakvu pomoć, nikakvu olakšicu da bi žena mogla napredovati, da bi mogla imati ili ono svoje sačuvati.
Iako danas veliki broj žena izdržava svoje porodice, za pokretanje vlastitog biznisa treba mnogo više od želje. Najveće su prepreke i poteškoće dostupnost finansijskih sredstava, informacija, tržišta, ali mnogim ženama je potrebna i edukacija, naročito u ruralnim sredinama, kaže Senka Zulon, izvršna direktorica organizacije Victoria 99, koja već godinama educira žene u manjim sredinama kako da ideju pretvore u biznis.
Sve što se dobivalo na ekonomskom osnaživanju žena, to se je pitalo muške strane, ništa nije pitalo ženske strane. Međutim, žene su imale različite ideje, ali nisu znale i na koji način da mogu one to i da ostvare.
Razvoj malog i srednjeg ženskog poduzetništva znatno je usporen i ekonomskom krizom koja je zahvatila i ovaj region, jer poduzetnice nisu mogle doći do kredita. Mi Bospo je jedna od mikrokreditnih organizacija orijentirana na žensko poduzetništvo koja nije obustavila svoje kreditne programe. Imaju 30.000 klijentica koje novac vraćaju na vrijeme. Direktorica Neira Nalić napominje da je riječ o malim sredstvima do 5.000 eura.
Najčešće su te poljoprivredne djelatnosti i trgovina, naravno. Žene radi na pijacama ili imaju male radnje po selima ili u malim mahalama, tako da su to te neke aktivnosti koje prevladavaju. Naravno, bave se i proizvodnjom hrane ili usluge. Znači, naše poduzetnice su žene kojima 10.000 maraka i manje može da pomogne da razvijaju ili održe svoj posao. Naše klijentice kombinuju sredstva iz banaka ako imaju veće biznise recimo, ali i to onda moraju biti jako mala sredstva da ne bi bile prezadužene.
Kada su u pitanju razvojne banke ili druge institucije koje daju mnogo veća sredstva, žena je tu zanemarivo mali broj, te se i u tome ogleda neravnopravnost u odnosu na muškarce koji se bave biznisom. Dok u većini zemalja broj žena poduzetnica u velikoj mjeri zaostaje za brojem muškaraca uključenih u poduzetničke aktivnosti, postoje zemlje u kojima žensko poduzetništvo predstavlja najdinamičniji segment male privrede. Gotovo polovina svih američkih kompanija u većinskom su vlasništvu žena. U Kanadi se u posljednjih 15 godina broj poduzetnica povećao za 250% u usporedbi sa porastom broja muških poduzetnika od 38%. U zemljama Evropske unije male firme vodi 70% poduzetnica. U tranzicijskim zemljama Srednje i Istočne Europe ekonomski položaj žena je pogoršan zahvaljujući povećanoj stopi nezaposlenosti, većoj nesigurnosti zaposlenja i lošem stanju društvenog sistema socijalne zaštite, napominje Malinka Koparanova, viša službenica za socijalna pitanja Ekonomske komisije UN-a za Europu. Žene u zemljama Jugoistočne Europe nedovoljno su zastupljene na tržištu rada, veoma daleko od cilja Lisabonske strategije koja preporučuje zastupljenost 60%. Uglavnom su zastupljene u nekim tradicionalno ženskim zanimanjima gdje je njihova situacija, naročito u ruralnim sredinama, nesigurna. Također velika je razlika u platama muškaraca i žena. Žene s Balkana su još uvijek neiskorišteni izvor poslovanja i otvaranja novih radnih mjesta, a suočavaju se sa značajnijim preprekama pri otvaranju ili širenju svog preduzeća. To mi želimo promijeniti, kaže Koparanova. U oktobru je tim povodom planirana regionalna konferencija u Istanbulu na kojoj je planirano između ostalog regionalno povezivanje žena koje se bave biznisom i formiranje 4 poslovna inkubatora isključivo za žene. Najavljuje Nesli Haliloglu, direktorica odjela za poduzetništvo iz Turske.
Women entrepreneurs who will take risks.
Žene poduzetnice koje su voljne rizikovati i za sebe stvoriti prilike predstavljaju veoma značajan sloj društva za budućnost ovog regiona i mi podržavamo sve napore ka razvoju poduzetništva kao puta financijskog osnaživanja žena.
Sve značajniju ulogu žena u ekonomiji potvrdile su brojne studije, kao i nedavna studija Goldmana Sachsa u kojoj se navodi kako će žene biti pokretač ekonomskog rasta u narednih 5 godina. Prema Boston Consulting Grupi, jednoj od najprestižnijih konsultantskih firmi u Sjedinjenim Državama, žene širom svijeta drže ključ ponovnog pokretanja svjetske ekonomije s obzirom da će u narednih nekoliko godina biti odgovorne za 5 trilijuna dolara povećanja potrošnje roba i usluga svih vrsta. Podaci su Ekonomske komisije UN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Sudski savjet raspravlja da li ima elemenata za postupak protiv sudije Višeg suda u Podgorici Lazara Akovića. Predsjednik tog suda Mušika Dujović predložio je savjetu da razriješi Akovića zbog propusta prilikom donošenja presude za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prema navodima medija, tada je okrivljenima poslata radna verzija presude, što je brzo ispravljeno. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić predao je generalnom sekretaru NATO-a zahtjev za dobijanje akcijnog plana za prijem te zemlje u alijansu. Anders Fogh Rasmussen rekao je nakon razgovora sa delegacijom Bosne i Hercegovine da je podnošenje zahtjeva najbolji put ka trajnoj stabilnosti na euroatlantskom području. Danas će zvanično početi Jadranska liga, regionalno takmičenje u vaterpolu u kome učestvuju timovi iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Primorac će na startu šampionata u 19 sati u Splitu igrati protiv Mornara, dok će u Kotoru u isto vrijeme rivali biti Kataro i Koper. Ostali parovi Jadran Herceg-Novi, Jadran Split, Budva Šibenik, Jugita Medveščak i Mladost Primorje. Slobodan je Pošk. Preko 60% Iraca podržalo je ugovor iz Lisabona, pokazuju prvi preliminarni rezultati referenduma. Istraživanje provedeno na izlasku sa biračkih mjesta uradila je najveća opoziciona stranka Fine Gael. Pokazuje da su stanovnici Dublina ogromnom većinom od čak 70% glasali za Lisabonski sporazum. Indonežanske vlasti saopštile su da se 3000 ljudi i dalje nalazi ispod ruševina na ostrvu Zapadna Sumatra, koje prije 2 dana bilo epicentar razornog zemljotresa. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima u gradu Padang, koji je najteže pogođen. Filipinske vlasti proglasile stanje elementarne nepogode i evakuisale 33.000 ljudi sa istoka ostrova zbog dolaska tajfuna Parma 7 dana nakon što je u poplavama u Manili u njenoj blizini poginulo 300 osoba. Pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.